140 MHz.
Sürət
11.111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Mayın 7-sində Praqada Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramının başlandığı rəsmən elan olunacaq. Bu proqram 6 postsovet ölkəsinin, Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldova və Belarusun Avropa Birliyinə yaxınlaşmasını nəzərdə tutur. Yeni proqram konkret nədir? Şərq tərəfdaşlığı sammitinin keçiriləcəyi və hazırda Avropa Birliyinə sədri yerləyən Çexiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Vondra deyir ki, məsələn, azad iqtisadi zona yaradıla bilər və yaxud viza rejimi sərbəstləşdirilə bilər. Vondra Reuters agentliyinə daha nələri dedi, Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Çexiyanın baş nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Aleksandr Vondra mayın 5-i deyib ki, Avropa Birliyinin keçmiş Sovet məkanının 6 ölkəsi üçün nəzərdə tutulmuş tərəfdaşlıq proqramı Rusiyanın da böyük maraq göstərdiyi regionda boşluqdan qaçma məqsədi daşıyır. Mayın 7-si Praqada keçiriləcək samitin əsas məqsədi olan Şərq tərəfdaşlıq proqramı Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldova ilə iqtisadi və siyasi əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Bu 6 ölkə kifayət qədər yoxsul və qeyri-stabil ölkələrdir və onların yaxın gələcəkdə Avropa Birliyinə üzv olması qeyri-realdır. Reuters agentliyində dərc olunmuş Jan Lopatkanın Avropa Birliyinin boşluqdan qaçmaq üçün Şərq planı adlı yazısında belə deyilir. Yazıda Çexiyanın baş nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Aleksandr Vondradan alınmış müsahibə yer alıb. Yazıda bildirilir ki, Aleksandr Vondra Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, burada məqsəd Avropa Birliyi və onun bu quruma üzv olmağa hələ hazır olmayan Şərq qonşuları ilə əməkdaşlıqdır. Burada Rusiya və Avropa Birliyi arasında boşluğu aradan qaldırmaq əsas məqsəddir. Vondra onu da bildirib ki, bu plan Moskvaya qarşı yönəlməyib və Rusiyanın narahatlığının da əsassız olduğunu deyib. Rusiya iddia edir ki, Avropa Birliyi keçmiş Sovet məkanında öz təsir qüvvəsini qurur. Vondra deyib ki, bu təsir ərazisi ilə bağlı deyil. Bu könüllülük prinsipi üzərində qurulub. Politoloq Rasim Musabəyevin sözlərinə görə Rusiya hesab edir ki, Avropa Birliyi bu proqram vasitəsilə postsovet məkanına nüfuz eləmək istəyir. Ona görə də buna qısqanclıqla yanaşır. Onun dediyinə görə Avropa Birliyinin isə məqsədi başqadır.
O 600 milyon avro ki, ayrılıb bu proqrama Avropa Birliği için elə də bir böyük pul deyil, ancaq bunun müqabilində onunla Şərqi Avropada, onunla həmsərhəd olan dövlətlərdə Avropa çalışır ki, öz dəyərlərdə cavab verən dəyişikliklər təmin etsin və o sərhəddə istədiyi sakitlik və əməkdaşlıq təhlükəsizlik şəraitdə yaratsın.
Yazıda göstərildiyinə görə Belarus və Moldova liderləri bu samitdə iştirak eləməyəcəklər. Onlar bu tədbirə baş nazirləri müavinlərini göndərəcəklər. Rəsmi Minsk prezident Lukaşenkonun tədbirə qatılmayacağını artıq təsdiq edib. Qərb ölkələri prezident Lukaşenkonun demokratik müxalifəti sıxışdırdığını iddia etdikdən sonra Avropa Birliyi və Belarus arasında münasibətlər gərginləşib. Lakin diplomatlar deyirlər ki, onun samitdə iştirakı Avropa Birliyi nümayəndələrini qıcıqlandıra bilərdi. Tərəfdaşlıq proqramı iştirakçı ölkələrə Avropa Birliyinə üzvlük vəd eləmir. Bu proqram yaxşı idarəçilik, iqtisadi inteqrasiya, enerji təhlükəsizliyi üzərində cəmləşir. Bu şəkildə də azad ticarət zonası yaradıla bilər və əgər demokratik göstəriciləri yüksəkdirsə, iştirakçı ölkələr Avropa Birliyi ilə birləşmə razılığına gələ bilərlər. Avropa Birliyi bu proqrama 600 milyon euro ayırıb. Məlif deyir ki, bu ölkələrin bəzilərinin həll olunmamış daxili problemləri var. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə Azərbaycan və Ermənistan isə Dağlı Qarabağ üzərində problemi var. Şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə yanaşı Avropa Birliyi, Qafqaz və Xəzəryanı ölkə nümayəndələri ilə qaz təchizatı ilə bağlı da danışıqlar aparacaq. Reuters agentliyində dərc olunmuş Jan Lopatkanın Avropa Birliyinin boşluqdan qaçmaq üçün Şərq planı adlı yazısında belə deyilir. Yazıda Çexiyanın baş nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Aleksandr Vondradan alınmış müsahibə yer alıb.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı sazişinə qoşulur. Bu saziş Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Bizə cavab yazan oxucularımızın 73% hesab edir ki, bu Azərbaycanın bu proqrama qoşulmağı heç nəyi dəyişməyəcək. Belə düşünənlər 73%-dir. 7% hesab edir ki, insan haqları yaxşılaşacaq. 6% hesab edir ki, iqtisadi islahatlar güclənəcək. 12%-in fikrincə isə proqnoz vermək çətindir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Praqa sammitindən tanınmış beynəlxalq ekspertlər rəsmilər nə gözləyir? Bu barədə az sonra hələlik Azərbaycana keçək. Nazirlər Kabineti minimum istehlak səbətində dəyişikliklər eləyib. Məsələn, bundan sonra hər ailənin gündə bir saat internet xidmətlərindən istifadəsi zəruri ehtiyac hesab olunacaq və minimal istehlak səbətinə salınıb. Güclə dolanan pensiyacı isə 4 ilə 9 corabla keçinməli olacaq, bu dəyişməyib. Marit Çingizoğlu yeni minimal istehlak səbətindən danışacaq.
Bir təqaüdçüyə 4 ilə 900 corab. Bu, yeni təsdiqlənən minimum istehlak səbətində qeyri-ərzaq mallar içərisində bir təqaüdçü üçün hesablanan normadır. Aylarla ət üzünə həsrət qaldığını edən təqaüdçü Qəmbər Əbilova görə ona heç 9 cüt corab da lazım deyil.
Allah xətirinə 9 cüt də biz Allah verək Nazirlər Səhvətinə əl çəksin bizdən. 19 manata Mircəfərin vaxtında qara ikrək idi. Burada bax, hər gün mən 50 qram yiyirdim. 50 qram yağ, 50 qram ikrək. Sofrədə yediyimi yiyirdim, yemədiyimi də qoyurdum, qəssə pişirdim, qoyurdum çörəyin arasına, sonra yiyirdim. Amma indi ürəyim çəkilir acından. Çata bilmirəm öyə. Əli bir çatdım öyə, öyədə nə verəcəyim mənə? Nə istə bacından, bacın ölür acından. Nə var? Yoxdur, yox.
Hökumətin təsdiqlədiyi minimum istehlak səbətinin tərkibi əvvəllər olduğu kimi 3 qrupdan ibarətdir. Ərzaq, qeyri-ərzaq mallar və xidmətlər. Birinci iki qrup üzrə tərkib 2005-ci ildə olduğu kimi qalıb. Üçüncü qrupa isə ilk dəfə olaraq yeni bir xidmət, internet xidməti əlavə olunub. İnternet xidmətləri səbətə bir ailə üçün günə bir saat hesabı ilə daxil edilib. Səbətdə tərəvəz və bostan bitkiləri, kartof, süd, süd məhsulları və yumurtanın çəkisi artırılıb. Misal üçün, əvvəllər əmək qabiliyyətli bir adam üçün 1 ilə 40 kilogram kartof norm hesab edilirdisə, İndi bu rəqəm daha 7 kilograma yaxın artırılıb. Bundan başqa əvvəllər bir adam üçün il ərzində 127 ədəd yumurta norma hesab edilirsə, indi buna daha 8 yumurta əlavə edilib. Qənd və qənnadı məmulatları isə azaldılıb. Sənəddə il ərzində əmək qabiliyyətli əhali üçün 30 kilogram, pensiyacılar üçün 17 kilogram, 15 yaşına da uşaqlar üçün isə 25 kilogram ət və ət məhsulları norma hesab edilir. Minimum istehlak səbətində balıq və balıq məhsullarının miqdarı isə əvvəlki kimi qalıb, 5 kilogram. Təqaüdçüyəm söhbətim Qəmbər Əbilova görə bu normaları xidmətləri harada qəbul edirlər? Necə qəbul edirlər? Bu məlum deyil.
Qara meşin qapıların dalında özləri doğurlar, özləri də bələyəb qoyurlar. Lətbeydən başqa biz nə deyə bilərik? Biz ancaq öyrənmişik əl çalmağı, vəst olan.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağaya minimum istehlak səbətində bəzi ərzaq normalarının artırılmasını müsbət qiymətləndirsə də hesab edir ki, bu sənəddə xeyli çatışmazlıqlar var. İqtisadçıya görə Azərbaycanda indiyə qədərki normalar daha çox yoxsul ölkələrin standartlarına uyğun idi. Rövşən Ağayev deyir ki, bu baxımdan da hökumət həmin normaları artırmaq yoludur və bu yaxşıdır. Amma yenə də Sovet ölkələrindəki normalarla müqayisə aparanda görünür ki, Azərbaycanda göstəricilər yenə aşağıdır.
Tutaq ki, deməli, ət məhsulları bizdə 2.5 kilogramdır norma, amma Qazaxıstanda 4.2 kilogramdır, Belarusda 4.5 kilogramdır, Moldavada 2.7 kilogramdır, Qırğızıstanda 3.4 kilogramdır, Rusiyada 2.9 kilogramdır. Görsünüz nə qədər bizdən o ən vacib ərzaqlarda bizim normalarımız hətta MDB ölkələrindən aşağıdır.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Məmməd Süleymanov isə apardığı araşdırmalarda üzə çıxarıb ki, Azərbaycanın indiki ərzaq norması 2-ci Dünya Müharibəsində SSR-də Alman əsirlərinə ayrılan ərzaq normasından azdır. Məmməd Süleymanova görə həmin sənədlərdə bir əsirə bir ayda 1.2 kilogram ət, 3.6 kilogram balıq verilirmiş. Məmməd Süleymanov deyir ki, nasis əsirə bir aylıq çörək norması 21.6 kilogram idisə, Azərbaycanın minimum istehlak səbətində bir nəfərin bir aylıq çörək norması 13 kilogramdır. Məmməd Süleymanova görə belə çıxır ki, gür inkişaf eləyən Azərbaycanda hər bir işləyən Azərbaycan vətəndaşı 2-ci Dünya Müharibəsindəki nasis əsirlərdən az yeyir. Bu baxımdan da Məmməd Süleymanov hesab edir ki, indi kim Nazirlər Kabinetinin qərarına əməl eləyib yaşayırsa, onun üçün heç bir qlobal problem qorxulu deyil.
Azərbaycanda dini icmaya təşkilat kimi qeydə alınmaq isə çətinləşəcək və onların hamısından yaxın aylarda yenidən qeydiyyatdan keçmək tələb olunacaq. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası dini etiqad azadlığı qanununa dəyişiklik təklif eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dini etiqad azadlığı qanununa parlament hansı dəyişiklikləri təklif eləyir? Məlumatlara görə qanun sərtləşdiriləcək. Bir sıra ekspertlər bu dəyişiklikləri geriyə addım hesab eləyirlər. Babək Bəkir qanuna təklif olunan dəyişikliklərlə maraqlanıb.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsi dini etiqad azadlığı haqqında qanuna ondan çox əlavə və dəyişikliyi bəyənərək parlamentə göndərib. Komitənin sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi bu qanuna da yenidən baxılmasını zərur edirdi. Ancaq hələ konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərdən əvvəl də bəzi ekspertlər hesab edirdilər ki, bu qanun dövrün tələblərinə cavab vermir. Son əlavə və dəyişikliklərdən sonra qanunun dövrün tələblərinə cavab verib verməyəcəyi isə mübahisəlidir. Yeni əlavəyə görə insan ləyaqətinə alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması qadağan edilir. Üstəlik, əgər parlament bu əlavə və dəyişiklikləri qəbul etsə, dini icmalar bu il sentyabrın 1-nə kimi yenidən qeydiyyatdan keçməli olacaqlar. Dini icmalara hüquqi şəxs kimi baxılsa da, onların qeydiyyatı zamanı daha çox sənəd tələb ediləcək. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyi qeydiyyat prosesində bəzi dəqiqləşdirmələri zərur edir.
Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmin icma hansı zərurətdən yaranır? Bu icmanı kimlər yaradır? Bu icmanın nizamnaməsi, bu icmanın deməli amalı, məqsədi, nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu ilk növbədə milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu Azərbaycanın ən böyük dəyəri olan, dəyərlərindən biri olan İslam dini dəyərlərinin, bu milli mənəvi sərvətimizin qorunması deməkdir.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin başqa bir üzvü, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə düşünür ki, daha çox sənədlərin tələb edilməsi dini icmaların qeydiyyatında məhdudiyyətlər yaradacaq.
Sentyabrın 1-nə qədər qeydiyyat məsələsinin qoyulması düzgün deyil. Əgər qanun yeni qanun olsaydı və bu qanun tələblərində nəzərdə tutulsaydı, bunu anlamaq olar. Bu qanun müddəaları ilə hansısa təşkilatın nizam nömələrində ziddiyyət aşkara çıxarırsa, onlara təşrif eləməlidir ki, məsələn, bir ay müddətində bunu dəyiş. Amma bu yenidən qeydiyyatdan keçmə bürokratik süründürməsizlik mənasına gəlir və buna da yol vermək olur.
Üstəlik, bu qanunda çoxdan mübahisə doğuran bir məqam hələ də saxlanmaqdadır. Qanuna görə qeydiyyat üçün müraciət edən dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən təqdimat almalıdırlar. Bir sıra dini icmaları isə sual edirlər ki, nədən eyni hüquqlu bir dini icma onlara qeydiyyat üçün təqdimat verməlidir? Yenidən Rəbiyyət Aslanovanı işitək.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin mərkəz olması haqqında, yəni onun səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Düzdür, bu dəfə bu vəzifə dəyişikliklərdə düşmədi, amma inanıram ki, sonra olacaq.
Ancaq Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə mübahisələrə son qoyulacağını düşünmək sadəlövhlük olardı. İndidən bəzi icmalar iddia edirlər ki, bunun özü də bərabərlik prinsipini pozacaq. Dini Etiqat və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, qanuna edilən son əlavə və dəyişikliklər vicdan azadlığı sahəsində geriləmədir.
Eyni məsələ mətbuatla bağlı, sərbəst toplaşmaqla bağlı, digər hüquq və azadlıqlarla bağlı olan paralel hadisələr burada da baş verir. Yəni, qəribə heç nə yoxdur. Necə söz və ifadə azadlığı ilə bağlı o yerə çatdı ki, artıq demək olar ki, maksimum məhdudlaşdırılmalar edildi. Bu günləri də bu eyni məsələ vicdan azadlığı ilə də aparılır.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyi ilə vicdan azadlığı arasında dəqiq sərhəd müəyyən edilməlidir. Dövlətin təhlükəsizliyi adı altında vicdan azadlığının boğulması yol verilməzdir.
Azərbaycanın yerləşdiyi regionla bağlı Avropada günün əsas hadisəsi yenə xatırladaq ki, Praqada mayın 7-sində keçirilməli şərq tərəfdaşlığı sammitidir. Bu sammitdən tanınmış beynəlxalq ekspertlər rəsmilərlə gözləyir. Natiq Zeynalov Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin Amerikanın John Hopkins Universitetində Qafqaz və Orta Asiya üzrə ekspert Svante Kornelin və başqalarının fikirlərini öyrənib. Yeri gəlmişkən onlardan Qarabağ probleminin həlli perspektivi ilə də maraqlanıb. Onu da xatırladaq ki, məlumatlara görə Azərbaycan prezidenti artıq Praqadadır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-sində Praqada görüşərək Qarabağ probleminin həll imkanlarını yenidən müzakirə edəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu günlərdə Vaşinqtonda olanda danışıqların bundan sonra hansı istiqamətdə gedəcəyinin prezidentlərin görüşündən asılı olacağını bildirib. Amma mütəxəssislər bu görüşdən də ciddi nəticə gözləmirlər. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, indi regionda Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən proseslər Qarabağ probleminin də həllinə yaxşı şərait yaradır. Amma SMNB sabahkı danışıqların real nəticələrinin bəlkə ilin sonlarında görünə biləcəyini deyir.
Əgər biz prezidentlərin sabahkı görüşlərinin müsbət əlamətlərini axtarsaq, məncə irəliləyişlərin perspektivlərini ilin sonunda axtarmaq daha yaxşı olardı.
John Hopkins Universitetində Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat şöbəsinin müdiri Svante Kornel də prezidentlərin növbəti Praqa görüşündən ciddi nəticələr gözləmir. Amma o bunun səbəbini elə regionda gedən indiki proseslərdə görür. Svante Kornel deyir ki, Türkiyə sərhədi şərtsiz olaraq açacağına dair Ermənistana söz verib. Azərbaycanın kəskin narazılığından sonra isə bu addımdan çəkindi. Ona görə də Türkiyə ilə münasibətlərinin gələcəyindən narahat olan həm Bakı, həm də Yerevan güzəşlərə və ya ciddi irəliləşlərə hazır deyil. Bir yandan da indi hamı Birləşmiş Ştatların bu regionla bağlı siyasətinin necə olacağını gözləyir.
Everything points to the fact that
görüşlər gedir. Bu mənada yaxşıdır. Proses davam etməlidir. Amma bütün digər əlamətlər onu göstərir ki, hələlik ciddi bir nəticə gözləməyə
dəyməz.
Yerevanda da prezidentlərin növbəti görüşündən ciddi nəticə gözləmirlər. Ermənistandakı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Qriqosyan nəticə gözləməməsinə əsas kimi Ermənistanla Türkiyə arasında danışıqların yaratdığı vəziyyəti əsas gətirir.
Regionla bağlı dünyanın diqqətində olan başqa hadisə Gürcüstanda NATO-nun iştirakı ilə hərbi təlimlərin başlanmasıdır. Bu təlimlər Rusiyanın böyük narazılığı ilə başlanır. Rusiyaya yaxın ölkələr təlimlərdə iştirakdan imtina edirlər. Reuters məsələn yazır ki, Ermənistan təlimdə iştirakdan imtina eləməyini Gürcüstanda hərbi bazada mayın 5-dəki qiyamla izah eləsə də, ancaq regionda Rusiyanın strateji tərəfdaşının bu addımı Rusiya ilə bağlıdır. Qazaxstan kimi başqa ölkələr də var ki, Rusiyanı əsəbləşdirmək istəmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Agentliklərin NATO-nun iştirakı ilə təlimlərdən verdikləri məlumatlarda Rusiyanın münasibəti narazılıq tufanı, kəskin əsəbilik kimi sözlərlə ifadə olunur. Rusiya Moskvadakı NATO nümayəndələrində işləyən iki Kanadalı diplomatı Rusiyadan qovdu ki, casusluqla məşğuldular. Rusiya təlimlər haqqı isə deyir ki, bu güc nümayişidir. Halbuki bir gün qabaq NATO-nun baş katibi Skeffer xüsusi olaraq bildirmişdi ki, Gürcüstanda başlanan NATO təlimi deyil, NATO-nun öz tərəfdaşları ilə birgə keçirdiyi təlimdir. Azərbaycanın da qoşulduğu bu təlimlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Dünənki hərbi qiyam haqqında məlumatlar və Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq, NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində hərbi təlimləri bugün Gürcüstanda başladı. Ondan çox ölkədən 1100-ə qədər əsgərin qatıldığı təlimlər əsasən bir vaxtlar Sovet və Rus qoşunlarının yerləşdiyi Vaziani hərbi hava bazasında keçirilir. Fransa və Kanadadan olan NATO əsgərləri artıq burada qərargah qurublar. İlk günlərdə böhran hallarında davranış təlimləri keçiriləcək, mayın ikinci yarısında isə daha geniş miqyaslı sülh məramlı əməliyyatları məşq edəcəklər. Vaziani hərbi bazası mayın 5-də hökumətə tabi olmadan imtina elədiyi iddia olunan Muxravani hərbi hissəsinin bir neçə kilometrindədir. Dünən Saakashvili hökuməti bu bazadakı 500 əskəri və tank bölüyünü Rusiya tərəfindən təxribatın bir hissəsi olaraq təlimləri pozmağa cəhd eləməyə də iddiam eləmişdi. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin Saakashvilinin dünənki iddiamlarını dəlilik kimi qiymətləndirib.
Saakashvili ilə bağlı düşünürəm ki, bütün Gürcüstan vətəndaşları və dünyadakı hər kəs görür ki, Saakashvili ilə Gürcüstanın heç bir gələcəyi ola bilməz.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bugün Saakashvili hökumətinin özünü NATO təlimlərindən istifadə edib Rusiyanı təxribata çəkmək istəməyi də iddiam edib.
Gürcüstanın indiki rəhbərliyi bu cür təxribatların tərəfdarı olduğunu əvvəllər də nümayiş elətdirib və əminəm ki, bu təxribatların bizim qarşı çıxdığımız NATO təlimləri ərəfəsində baş verməyi də təsadüfü deyil.
Lavrov NATO təlimlərinə etiraz olaraq ölkəsinin mayın 19-da keçirilməsi nəzərdə tutan NATO-Rusiya danışıqlarında iştirakdan imtinasını bugün bir daha təkrarlayıb. Mayın 5-nin 6-sına keçən gecə isə növbəti Rusiya-Gürcüstan söz savaşı BMT-də yaşanıb. Gürcüstanın təşkilatdakı nümayəndəsi Aleksandr Lamaya Moskvanı avqustdakı savaşdan sonra imzalanan atəşkəs sazişinə əməl eləməməkdə ittiham edib. Lamaya Rusiya qoşunlarının Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı regionlarının sərhədlərini qorumaq adı altında regiona yerləşdirilməsinə işarə edib.
Rusiya davamlı olaraq Gürcüstanın işğal etdiyi ərazilərindəki silahlı qüvvələrini və hərbi texnikasının sayını artırır. Qanunsuz olaraq yüzlərlə rus əsgəri sərhədçi adı altında Çınvali regionu və Abxaziya ilə sərhəddə toplanır.
Düzdür, Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin bu iddiamlara eyni üslubda cavab verib. Tbilisinin sözü gedən regionların yaxınlığına hərbi qüvvə topladığını və növbəti hücuma hazırlıq görüntüsü müşahidə elədiklərini bildirib. BMT-nin New York-dakı qərargahında bu cür ittihamlar səsləndiyi sırada Washington'da Amerika Müdafiə Nazirindən Brian Whiteman deyib ki, son hadisələr Birləşmiş Ştatların Gürcüstanla olan uzun müddətdə əməkdaşlıq planlarını dəyişdirə bilməz. ABŞ Gürcüstana dəstəyini bir daha təkrarlasa da, NATO-nun mayın altında başlanan təlimlərində bəzi post-sovet ölkələrinin nümayəndələri və Moskvanın müttəfiqi olan Serbiya iştirak eləməyib. Keçmiş Sovet Respublikalarından Moldova və Ermənistan tərəfdaşlıq proqramının iştirakçısı olsalar da, son anda Gürcüstandakı təlimlərə qatılmadan imtina ediblər. Ermənistan NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü müxalifətdən olan deputat Stepan Safaryan Azadlıq Radiosuna deyib ki, rəsmi Yerevan Moskvanın təzyiqi ilə bu addım atmaqla səhv eləyib.
Təəssüf ki, bu qərarın verdiyi mesaj budur. Bəli, biz hansısa üçüncü ölkənin arzusunu yerinə yetirməkdən ötürü qonşumuzla strateji əməkdaşlıqdan da imtina etməyə hazırıq.
Ermənistan və Moldovadan fərqli olaraq Qazaxıstan bir neçə həftə əvvəldən təlimlərə qatılmayacağını bildirmişdi. Amma mayın 5-də Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Roz Gottemöller deyib ki, Qazaxıstan tərəfinin təlimlərə qatılmamaqla bağlı qərarını başa düşmür və hesab edir ki, dövlətlər özləri müstəqil olaraq bu cür təlimlərə qatılıb qatılmamaqla bağlı qərar verə bilməlidirlər.
Bəs NATO təlimləri ərəfəsi Gürcüstanda hərbi bazada elit tank alayında qiyam nə ilə bağlı idi? Bunu yerli müşahidəçilər necə izah edirlər? Şahnaz bəylər qızı Gürcüstanın strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli ilə söhbət eləyib.
Cənab Rondeli, mayın 5-də olan hadisələrdən sonra indi Gürcüstanda, Gürcüstan cəmiyyətində ab-hava necədir?
Bilirsiniz, biz artıq belə şeylərə öyrəncəliyik. Bu olanlarda da təzə heç nə yoxdur. Amma söz yox ki, adamlar baş verənləri müzakirə edirlər. Özləri də sakit-sakit, təmkinlə. İndi sizinlə danışdığım vaxt prezident birbaşa efirdədir. Baş qərargah zabitləri ilə görüşür. Baş verənlərlə bağlı öz versiyasını danışır. Çox inamlı görünür. Deyir ki, Gürcüstan əvvəlki Gürcüstan deyil.
Baş verənlərə sizin münasibətiniz necədir? Bu, hakimiyyətin dediyi kimi çevrilişə cəhd idi, yoxsa Gürcü müxalifətinin dediyi kimi tamaşa idi?
Nədir, müxalifət fikirləşir ki, bizim Daxilişlər Naziri akademik teatrın rejissorudur? Məncə bu dövlət çevrilişinə cəhd idi, uğursuz cəhd idi. Xüsusi xidmət orqanları vaxtında onun üstünə düşə bildilər. Amma qarşı tərəf bunu nə qədər uğurlu hazırlamışdı, mən buna qiymət verə bilmərəm. Çünki biz bütün detalları bilmirik. Biz sadəcə televiziyanın ötürdüyü rəsmi məlumatları bilirik. Hərçənd televiziyada göstərilən kadrlardan başa düşmək olur ki, bu əməliyyat xaricdən hazırlanıb. Amma gürcülərin özəliyi ilə.
Cənab Rondeli, Saakashvili bəyan elədi ki, bu işdə Rusiyanın dəli var. Rusiya isə dərhal bu deyilənləri təksib elədi. Siz nə fikirləşirsiniz?
Oğru heç vaxt demir ki, filan şeyi mən oğurlamışam. Bir də ötən il Gürcüstana hücum edən və bu rejimi, bu prezidenti dəyişmək lazımdır deyən dövlətin sakitcə oturması ağla batan olmazdı. Məncə, Rusiya bu işdə aktiv iştirak edib.
Bütün bunlardan sonra Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi olacağını düşünənlər də var. Müxalifət istefa tələbi ilə mitinqlər keçirir, hərbiçilər qiyam qaldırır və s. Üstəlik də sizin dediyiniz kimi Rusiya bölgədə fəaldır.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş müharibəsi ilə bağlı fikirlər şişirdilib. Amma gördüyünüz radikal müxalifət özünü də, tərəfdaşlarını da o qədər inandırmağa çalışıb ki, Saakashvilini məğlub etmək asan olacaq. İndi bilmirlər oyundan necə çıxsınlar. Yüzləri yoxdur ki, tərəfdaşlarına desinlər meydandan gedin. Belə desələr, hər şeyi itirəcəklər, bir dəfəli uduzacaqlar. Qalır bircə yol, hakimiyyətə baskıları artırmaq. Ancaq xalq da onları dəstəkləmir.
Amma bu günlərdə müxalifət yenidən mitinqlərə başlamağı planlaşdırır.
Bu onların konstitusiyon haqqıdır, amma qanunu pozmaq lazım deyil. Əslində, müxalifət də gizlətmir ki, məqsəd hakimiyyətin qəzəbini doğurmaq, onu zora məcbur etməkdir. Bu radikal müxalifət üçün göydən düşmə olar ki, Saakashvili onlara qarşı güc işlətsin. Dərhal deyəcəklər, baxın, o qanlı diktatordur, qanımızı içir və s.
Bəs indiki məqamda xalq hakimiyyəti dəstəkləyirmi?
Əlbəttə dəstəkləyir, əksəriyyət dəstəkləyir.
Cənab Rondeli, sonuncu sual. Gürcüstan dövləti prezidentin bəyan elədiyi kimi şimal qonşusunun yeni təxribatlarına hazırdırmı? Hər halda dediklərinizdən belə başa düşmək olar ki, Kreml Tbilisini rahat buraxmayacaq.
Yox, əlbəttə Gürcüstana təzyiqlər davam edəcək. Gürcüstan buna hazırdırmı? Dünənki hadisələr göstərdi ki, biz demək olar ki, buna hazırıq. Düzü gözlənilməz zərbələrə tam hazırlıqlı olmaq çətindir. Özü də sənin bu cür əziz və hörmətli qonşun varsa, ondan hər şey gözləmək olar, istənilən hədiyyəni.
Bu Gürcistanlı politolog Ronda Eli idi. Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Sovet dövründə biri tutulanda deyirdilər, iş verdilər. Çünki tutulanı məcburi əməyə cəlb edirdilər. Sonralar hətta ucuz əməkli həbsxanalarda da iş yoxa çıxmağa başladı. İndi yenidən koloniyalarda iş yerləri yaradılır, kurslar açılır.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qadın koloniyasında yeni iş yerləri yaradılır, kurslar açılır. Kəbran Dilavərli qadınların saxlandığı bu həbsxanaya baş çəkib, yeni iş yerlərinin nədən ibarət olmasından maraqlanıb.
Bura hovuzlu, geniş həyətli və çox otaqlı evə oxşayır. Ancaq bu evdə yalnız qadınlar yaşayır. Bu evin qapısının açarı nəzarətçilərin əlindədir. Onlar qapını açır, görüşə gələnlər içəri keçir, içəridənsə ancaq buranın əməkdaşları çıxır. Buranın əsas sakinləri olan qadınlarsa elə içəridə qalır. Bura Azərbaycanda qadın məhbusların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yeridir. Hazırda qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində 295 qadın məhbus var. Azərbaycanda heç vaxt bu qədər qadın məhbus olmayıb. Bunu cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Müzəffər Məmmədov deyir.
Çoxdur, artımdır. Adam öldürmədir, narkotik maddələrdən istifadə və satışıdır. Bir də insan alverinə əlaqədardır.
Azərbaycan başqa həbsxanalarında olan işsizlik burada da var. Ancaq başqa həbsxanalarla müqayisədə qadın həbsxanasında işləyənlərin sayı çoxdur. Onlar əsasən xalça, tikiş şəxində işləyənlərdir. Bugün isə dərzi modelyer və kompüter kurslarını bitirənlərə sertifikatlar verilirdi. Məhbus Gülnara Mirzayeva deyir ki, o hələ ki kompüterdə öz şeylərini yazır.
Təzə öyrənmişəm, bəlkə də öyrənim, nə bilim. Mən burada çox şey öyrənmişəm. Bəlkə kompüterin daha öncə getmədim, incəsənətin daha öncə getdim. İncəsənəti də öyrənmişəm burada.
Tikiş şəxində işləyən Elmira Səfərova deyir ki, işləmək vaxtın keçməsində ona kömək eləyir.
Gələndə mən tikişi bilmirdim. Burada mənə öyrədiblər. Müəllimlər var, kurslar var. Səs ki, vaxt öldürür ki, sroqumuz tez qutarsın, gedik evimizə.
Burada neçə saat işləyirsiniz?
8 saat, necə lazımdır. Hə.
Maaş alırsınız?
Ha, olanda olur. Nə bilim, alırıq da.
O pulu nəyə sərf edirsiniz?
Biz də tikana veririk də, özü çatıtmayan şeylərimizi alırıq. Məsələn, mən siqaret çəkirəm, siqaret alıram, qənd alıram, çay alıram. Açılıq var, bir də azadlıqdan başqa. Belə hər şey şərait var.
Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfovsa deyir ki, cəza çəkmə yerlərində açdıqları kurslarla onlar məhbusların gələcəkdə işlə təmin olmasına çalışırlar.
Bu peşə kursları əsasən cəza çəkmənin 3-6 ay müddəti qalmış vətəndaşlarıdır. Cəza çəkmədən azad olan kimi əmək bazarlarında özlərinə yer tapa bilsinlər. Cəmiyyətdən uzaq olmuş adamlardır, öz bildikləri peşəni də unudurlar.
Qadınlar deyirlər ki, onlar öyrənməyə, işləməyə həvəslidirlər. Ancaq onları ən çox o düşündürür ki, görəsən burdan çıxandan sonra həyat tərzləri necə olacaq? Məhbus qadınlar adətən törətdikləri cinayətlərdən danışmağı sevmirlər. Ancaq Salidə Həmova danışır.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində.
Adam öldürməkdə ittiham olunan qadınlar əsasən öz həyat yoldaşlarını öldürənlərdir. Bu məhbus onlardan biridir.
Amma hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm. Xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Müəllimlərin sözünə baxsınlar. Ən birincisi nənələrin sözünə baxsınlar. Çünki onların həyatda nənələrindən başqa işlərin kimsələri yoxdur.
Qadınlar deyirlər ki, burada bir-birləri ilə yola gedirlər, rəfiq olanlar da var.
Bağ, Həqiqət Nuriyeva, mənə yaxın rəfiqəmdir bu. Sonra bu xatirə.
Qadın həbsxanasının kişi rəisi Müzəffər Məmmədovsa deyir ki, qadınlarla dil tapsan, işləmək asandır.
Məhkumların gərək hərəsinin öz dilini tapasan. Əgər onların dilini tapdınsa, işləmək asan.
Siz onların dilini tapa bilmirsiniz?
Dəyəsən, tapmışam. Onlar hamısı maddədə deyir.
Qadın həbsxanasının divarlarına qadınlara aid müxtəlif kəlamlar da yazılmışdı. Divarlardan Hüseyin Cavidin sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Atalar sözü kimi qadınsız evdə hörmüşələr tor qurar sözlərini oxumaq olar. Eks-prezident Heydər Əliyevin də kəlamları yazılmışdı. Ana olan bir qadın dünyanın ən xoşbəxt məxluqudur. Heydər Əliyevin divara yazılmış başqa bir kəlamı isə belə idi. Kim müxalifətdə durursa dursun, ancaq vətəninə, xalqına, mənəviyyatına, məsləkinə müxalifətdə durmasın.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki proqram 30 aprel hadisələrinə həsr olunub.